mažoji Lietuva, sakykime, jau daug ką žinote, kas ta mažoji Lietuva, kas yra lietuvininkai, kaip jie išlaikė lietuvių kalbą, nes jeigu ta kalba nebūtų išlaikyta, šiandien čia, nei Drevernoj, nei Klaipėdoj, nei Šilutėj, niekas lietuviškai nekalbėtų ir tokių etnografinių gražių subuvimų gal ir nebūtų. Tai taip, šitas kraštas buvo nukariautas riterių ir pagal 1422 Melno taiką su Vytauto valia tas kraštas buvo atiduotas riteriams. Liūdna, Vytautas Didysis darė didelį politiką, tai yra Lietuvoj, ir jis veržėsi į rytus. Bet Nemuno delta, kurią visą pasaulio pirkliai žinojo, kad tai yra aukso lobis prekybai, kažkodėl Vytautas nesugebėjo išlaikyti. Mes negalime ar smerkti, ar ką nors, bet aš šito krašto žmonių likimas buvo tragiškas. Tai buvo lygiai tas pats, kas motino savo vaikus atiduoda kažkam. 700 metų, kai buvo valstybinė kalba vokiečių, į kariuomenę reikėjo eiti vokiškai, kai tarpais ir mokyklose buvo vokiškai, tai pasekmes jūs galite numatyti, kas vyksta per 700 metų. Lietuvių kalba laikėsi tarp tų, kurie liko kaimuose, kas norėjo mieste gauti tarnybą, tai jis turėjo pavirsti vokiečiu. Tai aiškiai parašo Simonaitytė aukštųjų šimonių likime. Ir šiame krašte susidūrė dvi kultūros, vokiečių ir lietuvių. Vokiečių buvo dominuojanti ir jie visą laiką skaitė. Ir mūsų architektūra, ir mūsų visa kultūra yra aukštesnio lygio, kur su ta lietuvių kalba nueisi. Tai va, ir mes turime atiduoti garbę tiems lietuvininkams. Ką reiškia žodis, kuo skiriasi lietuvis nuo lietuvininkų, ką ta priesaga. Aš ją pati savo išvedžiau. Ininkas, darbininkas. Tai reiškia, kad tu esi ne šiaip savo lietuvis, va tau, kai niekas netrukdo. Tai tu esi dar ir kovotojas, lietuvininkas, kardininkas, darbininkas, nežino, kur tada priesaga yra. Tai toks elementas įvedamas, kad už lietuvių kalbą reikėjo kovoti. Kovos būdai paprasčiausiai buvo zauerveinas, taip ir apšvieti žmonės, kad štai jūs turite pasirašyti peticiją, nu kaip po Bismarko laikų ta kalba buvo. Bismarko šūkis buvo viena kalba, viena tauta, viena valstybė. Ir žodžiu, ir visos mažumos, ar ten mozūrai buvo, ar ten lenkų buvo, ar lietuvių, ar kuršių, prūsų gal jau ir nebebuvo, jau kalba buvo nunykusi, vadinasi viena kalba, o tai yra vokiečių. Zauerveinas pats buvo nutautėjęs sorbis, tokia maža tautelė Vokietijoje yra netoli Drezdeno. Ir žodžiu, ir jisai kaip po toks, jisai buvo poliglotas daugybė kalbų mutėjo ir lietuvių kalba, žodžiu, dešimtimis kalbų, ne viena, ne dvi, ne tris. Ir jisai kaip mokytas žmogus, daug apmąstęs, apgalvojęs, patarė, rašykite peticijas, vežti pas karalių į Berlyną, o čia nuvažiuoti buvo paprasta, įsėdė į Klaipėdą ar Šilutėj, per naktį rytmetį atsibundė jau Berlyne. Taip ir darė lietuvininkai, tų peticijų buvo daug, aš jūs metais neapsunkinsiu tų datų, pasirašydau tūkstančiai žmonių. Važniausia tai būtų per bažnyčias. Ir jie pasirašydavo ir su tom peticijom apsirengė tautiškais rūbais, karaliui numesdė lietuviškas raštuotas pirštinės ir kojinės, važiuoja į priėmimą ir karaliai, kaip paprastai, būna humaniški. Karalis viską supranta ir sutinka. Bet vietos valdžia, kai tu parvažiuoji į savo vietą, jie sako, štai įstatymas yra toks, Bismarkas, pagal vadovaujantis visi tie ministrai, kulto, kultūros, mes negalim. Po tiek laiko vėl važiuoji, tų važiavimų buvo tikrai ne vienas ir ne du. Ir vis dėlto šiek tiek į tai buvo įsiklausoma, į tai atsiliepdavo ir rytprūsių kultūros žmonės. Ir jeigu mes žiūrėsim iš pavardžių, pavyzdžiui, Jūs žinote iš Donelaičio laikų, kad buvo Karaliaučiaus universitete, buvo lietuvių kalbos seminaras. Ir tame seminare buvo su ta intencija įkurta, kad bėdnesni ūkininkų vaikai, taip kaip ir Donelaitis, galėtų su valstybinė stipendija ir su valstybiniu būtų studijuoti. Tokių buvo tam tikras skaičius, daleisim vienais metais 16, kartais mažiau. Ir atsitikdavo taip, kai lietuvių nebūdavo tuos seminarus, lietuvių kalbos seminarus lankė vokiečių kultūrininkai. Ir jie išmokdavo, jūs žinot, kad vokietis, jei ko nors imasi, tai jis padaro jau iki galo gerai. Taip jie išmokė lietuvių kalbą taip, kad jie sudarydavo žodynus lietuvių vokiečių. Jie vertimus darė giesmių ir jeigu šiandieninį liuteronų giesmyną paimti, tai daugiau kaip 50% ten bus vertimai su vokiečių kompozitorių melodijomis. Ten bus ir Šilerio, ir pagal Liuterio žodžius, ir tos melodijos žodžių. Vyko toks artimas kultūrų bendravimas tarp vokiečių ir tarp lietuvių. Bet lietuviai buvo labai užsispyrę ant kalbos išlaikymo. Mes galim palyginti kuršiai, rusai ir lietuviai, visi jie buvo baltai. Ir visiems ir prūsų katekizmas buvo išleistas anksčiau negu Mažvydo keliais metais. Tačiau prūsų kalba, tikriausiai jie už kalbą nesugebėjo taip kariauti, kaip kariavo lietuvininkai. Ir kalba buvo išlaikyta, aš kalbu tik apie kalbą, jau nežiūrint visų kitų dalykų. Tai buvo esminis dėmuo, kad štai šiandien kalbam lietuviškai. Nes pavyzdžiui, kai 1918 metais Tilžės aktas buvo, kuriame buvo pasirašyta lapkričio 30, tik Lietuva atgavo nepriklausomybę 1918 vasario 16, praėjo 9 mėnesiai ir maž lietuviai Tilžėje 24 vyrai pasirašo, štai mes norime jungtis prie Lietuvos. Tas buvo pasakyta dar anksčiau, dar nebuvo Lietuva paskelbus nepriklausomybę. Martynas Jankus, kuris buvo su savo 5 vaikais ištrentas į Sibirą, todėl kad pirmo pasaulinio karo metu tie, kurie gyveno pasienyje, čia prie Nemuno, ištisi kaimai buvo ištremti į Sibirą. Samara ten yra, Totorija, maždaug ne į tą tolimą į Sibirą, bet vis dėlto tai buvo Sibiras. Ir ką jūs galvojate? Martynas Jankus, kurio žmona mirusi ir kuris turi 5 vaikus, mažametis iš jų Sibirė ir mirė 5 metų, kur tėvas jo mirė Sibirė. Tai tos mergaitės buvo 10, 12, 14 metų, viską palėtės, kur jis važiuoja. Ne pirmiausiai į Bitėnus, kur jo namai sudeginti yra, pirmiausiai jis važiuoja į Peterburgą, kad lietuvių inteligentams, kurie ten studijuoja universitetuose, pasakyti, broliai lietuviai, jeigu jūs kelbsite nepriklausomybę, o jau jis ryšis palaikė ir Sibirė būdamas, telegramas siūsdavo, laiškus siūsdavo, tai žinotite, kad mes jungsimės prie Lietuvos. Ir dabar kartais ir net žmonės, kurie jau išmano, daleiskim, Jozaičių knygos pristatymas buvo neseniai šią žiemą, Klaipėda Memelio paslaptis ir per pristatymą jisai taip sako, žodžiu, nieko čia nebuvo tų lietuvių, visi buvo nutautėję, lietuviškus pavardis kalba vokiškai. Taip, buvo nutautėjimas, bet tai ta mažuma, kuri vis dėlto, tie Tilžės akto signatarai, tie 24 vyrai, tai nusipelno dar didesnės pagarbos, kai tu aplinkui prieš tave yra toks didelis pasipriešinimas vokiškos kultūros ir tų vokiečių, kad jie sugebėjo tai padaryti ir tuo metu dar buvo galima įrašyti į tą aktą, kad mes krašto dauguomenė. Ta dauguomenė buvo, tai dauguomeniai buvo pasitarnavę kaip įrodymas, tai buvo vokiečių mokslininkai, kurie kiekvienais metais žiūrėdavo, kiek yra lietuviškai kalbančių, kiek vokiškai. O tai būdavo nesunku padaryti per bažnyčias, nes paskaičiuodavo tiek pamaldų, tiek, nu, tiek procentų, tiek lanko tas pamaldas lietuviai, tiek lanko vokiškas pamaldas. Arba konfirmacija. Jau tie, kurie vaikai prieido prie konfirmacijos, vokiečių kalboje, tas skaitosi, nu kaip ir nutautėjas, ar jis tikras vokietis ar netikras. O tie, kurie lietuvių kalba, ir mokslininkai, jie yra tikslus, būdavo ištisai metai, kai ištisi metai būdavo ir būdavo tos lentelės, pagal tas lentelės. Ir kai jau paskelbus, padavus tą aktą lapkričio 30, tai žinot, kad prijungimas prie Lietuvos tik 23 metais vyko, tai buvo didelė diplomatinė kova, kurios didžioji Lietuva dar negalėjo vesti, todėl kad jinai nebuvo paskelbta, kaip jūs žinot, de facto ir de jure. Neužtenka de facto paskelbti, o de jure jinai buvo paskelbta tik 1922 metais, gruodžio 20, taip kaip jau kalėdinį dovaną. O jau tas sukilimas įvyko 23-ais. Tai tas važiavimas, jeigu maži lietuviai su savo pretenzijom, arba vokiečiai iš Klaipėdos nuvažiavo į Paryžių tom derybom, jie galėjo prie to derybinio stalo sėsti. O pavyzdžiui, didžiosios Lietuvos, aišku, ten buvo jų ir atstovų, ir Paryžiui, bet jų balsas niekur nėjo, todėl kad jie dar nebuvo pripažinti. Ir dažnai kažkaip tas visas diplomatinis darbas nuo 18 iki 23 metų, tarsi numetamas, nubraukiamas. Ir Juozaitis sako žodžiu per tą patį knygos pristatymą. Vot atėjom ir nukariavom. Aš taip ir sakau paprastai, prie kokios paprastos sąlygos jūs nebūtumėt galėję ateiti. Aš nenubraukiu Šiaulių indėlių, Šiaulių. Tai yra pats didysis, nes Lietuvos vyriausybė atsisakė bet kokių sukilimų, jį dar neturėjo de jure to vadinamo ir nenorėjai įsipainioti į visuotis ginčius. Ir Juozaitis atsako, tai gal ir jūs man atsakytumėt, prie kokios labai paprastos sąlygos iš didžiosios Lietuvos Jonas Polovinskas Budrys su savo savanoriais visais ir studentais ir gimnazistais ir šauliais, pagrindiniu pirmu smuiku grojo šauliai, paskui prisidėjo dar šiek tiek ir iš kariuomenės, bet tai buvo nelegalu. Jie buvo perrengti vokiškom uniformui, apginkluoti vokiškai šautuvais ir šaudmenimis. Todėl, kad Berlyne buvo suinteresuoti, kad Klaipėdos kraštą geriau bus atiduoti Lietuvai negu Lenkijai. O Lenkai čia reiškia didelis pretenzijas. Taip, tai prie kokios sąlygos niekas nebūtų galėjęs šį kraštą, kuo jūs įtėlėti?
Rusija palaikyti.
Kaip?
Rusija palaikyti.
Čia ta Rusija tas palaikymas, jeigu ir palaikė, bet tai čia negalėjai lemti kokios nors lemiam vaidmens. Nes juk buvo, jeigu imsime tuos, buvo pokario metai, buvo revoliucijos ir visa kita. Gal jie, aš kai kai skaitau šaltiniuose, esminė sąlyga buvo ta, kad Tilžės akte buvo įrašyta, kad mes lietuvininkai esam dauguomenė, daleisim 51% ar 52. Paryžiui tik į tai buvo į tuos procentus atkreiptas dėmesys ir jie buvo išgirsti. Kai atvažiavo vokiečiai su savo reikalavimais, jie norėjo padaryti Freistatą, laisvą miestą, kaip Dancigą. Tai reiškia, kad visi į tą miestą turi visų teisių, o tai buvo Nemuno prekyba daugiausiai, jie buvo suinteresuoti, pirkliai, visa pramonė. Tai, žodžiu, ir jie norėjo to laisvo miesto ir kai jie nuvažiavo į Paryžių, tai jiems buvo pasakyta, kad jūs jau truputį pavėlavot. Štai čia yra, mes esam išstudijavę, kad krašto dauguomenė yra ir jų padeidavim bus atsižvelgta ir bus atiduota ne visa mažoji Lietuva, kaip maž Lietuvai tikėjusi pasirašydami tą aktą, bus atiduota į šiaurę nuo Nemuno, kur yra štai tas Klaipėdos kraštas. Klaipėda, Priekulė, Šilutė, iki Smalininkų, ten, kur įteka Šventoji. O jau jie žinojo, kad vokiečiai nors ir pralaimėjo karą, tai yra didelė valstybė, jinai praeis tiek laiko ir atsigaus, ir kad didelis žvėries per daug negali pykinti. Todėl jau visą kitą, kas buvo ten Karaliaučius ir visi kiti ten miestai ir visą kitą buvo palikta Vokietijai. Ir vat, jeigu ta kalba nebūtų buvusi, niekas kito nebūtų išsprendę. Bet ar istorikai kreipia kokį nors dėmesį į kalbą? Jie ima, tiek jūs turit medalių, ordinų, pažiūrėjau, 23 metų sukilimas, ar ne? Tiek jūs turit. Yra Domas Kaunas parašęs surinkęs Mažos Lietuvos veidai ir vaizdai. Labai vertinga knyga. Yra kaip albumas ir visur apačioj išnašos parašyta žodžiu, kas kur kaip. Yra ten ir Simonaitytės, kaip čia pasakyti, pusbrolių, Adomo Stubrai sėdi nuotraukoje su medaliu. Ir daugiau tokių yra. Ir Simonaitytė gavo ten, kas ordiną, kas medalį gavo. Bet dabar klausti, kai jie visi tie, ir 24, kur pasirašė Tilžės aktą, ir tie, kur buvo už lietuviškumą, jau daugumą aš jums nenoriu atminties apsuntinti, kaip Martynas Reisdys, Šlaža ir visi kiti. Jie visi žuvo konclageriuose. Ir dabar tu iš jų reikalau, kur jūsų ordinai, kur jūsų medaliai yra. Žodžiu, jis viršė visus dinklus. Nei rusai, nei vokiečiai, nei lenkai nieks nepadės, jeigu mes savo kalbos neišlaikysim. Tai čia tokie, žodžiu, o dabar aš norėčiau jums, nu, su tą kalbą reikia atiduoti, žodžiu, atiduoti kultūros žmonėms ir Mažvidui, ir Kulviečiui, ir Apalioniui, ir Simonaitytei, ir Donelaičiui. Tai yra tie, kurie tą kalbą saugojo. Kulviečius norėjo tuo kartą Vilniui įsteigti gimnaziją, kuri būtų tautiniu pagrindu, nu, kaip, pavyzdžiui, dabar reformacijos yra jubiliejus, tai vieną sakinį pasakysiu. Pavyzdžiui, dažnai žmonės, koks skirtumas yra tarp reformatų, liuteronų dalėsim ir katalikų. Nu, koks skirtumas? Skirtumas toks yra, kad visi jūs čia sėdintys, kurie lankot bažnyčią ar nelankot, bet vis tiek taip jau neakivaizdžiai pripažįstat, kad Dievas yra. Tik yra skirtingų būdų jį garbinti, jį pripažinti, jam to užtenka. O skirtumas tas, kad liuteronai nuo Liuterio laikų yra knygos žmonės. Liuteris, kodėl taip žmonės, čia buvo ordinas, tai buvo katalikiška organizacija, kodėl jie taip lengvai ant to kabliuko tybo, bet čia ne tik atybo, čia kodėl buvo, koks buvo karalius arba kunigaikštis, tokie ir kalba. Albertas Brandenburgietis nutarė, kadangi ordinas jau griuvo, pasitarė su Liuteriu, nutarė priimti tą, padaryti vienu normalią valstybę pasaulietinį ir priimti liuteronų tikėjimą. O tas liuteronų tikėjimas pagrindas buvo, kad tikyba turi būti dėstoma gimtaja kalba. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad giesminai turi būti lietuviški, kad reikia lietuviško katekizmo, tai reiškia, kad reikia švento rašto, kuris būtų lietuvių kalbai išvestas, tai reiškia, kad pradžia mokytis mokykloje, kad pamokas būtų lietuvių kalboje. Ir tada Albrechtas atsidūrė prieš faktą, kad toj rytprūsiuose reikia lietuviško katekizmo, prūsiško, mozūriško ir lenkiško. Tai buvo didelis išlaidas. Vargšas Albrechtas visą mėnesį keliavo po savo tą kunigaikštystę, žiūrėdamas, skaičiuodamas, viską dėliuodamas, tiek čia ko reikia. Ir tie katekizmai buvo išleisti, ir giesminai, ir Bretkūnas išleido 1500, neišleido, atsiprašau, išvertė šventą raštą, kuris galėjo būti ir išleistas. Nes Albrechtas buvo davęs lėšas Bretkūnui išleisti postiliai. Postilė tai yra po pamokslų, ką sakoma, stora knyga buvo, keli šimtai puslapį, 500, 600. Ir dabar ateina Senasis ir Naujasis testamentas, kuris jau turi 1000 puslapių ir jis nebeturi paprasčiausiai lėšų. Ir jisai sako, na gerai, pusę mes pridėsim iš savo išdo, o dabar karaliaučios miestas arba kas nors kita pusė turi prisidėti. Tada prasidėjo redagavimai, bet tų lėšų nebuvo gauta ir dabar Vilniuje buvo to vertimo postilis, buvo rankraštis. Ir kalbininkai džiaugiasi, kuo tie kalba tuo metu buvo. Nes jeigu būtų išleista knyga, kas ten tos rankraščius bežiūrėtų. Tai va tiek, aš kreipiau, kad kokia svarbi yra kalba. Ir po Pirmo pasaulinio karo, po to, žodžiu, po pradėjų visų kaimuose, buvo įkurtas lietuviškos draugijos. Priekulėje tai buvo Viltis, Vanaguose tai buvo Eglė, kur nors Lankupiuose buvo Liepa, kur nors Kukuraičiuose buvo Žiedas ir taip toliau. Ir tos irgi tos mažos kultūrinės draugijos, kur jau jaunimas buvo linkęs nutautėti, jie kariau pirmam pasauliniam kare, juk viskas jie buvo vokiškoj kariuomeniai. Ir Tik tos mažos draugijėlės kaimuose vėl buvo kam išlaikyti kalbai. Nu, kočius šuokius jie, kočius ratelius jie, paprastus, primityvius, kur nors susirinkę ant komandų piliakalnių, daineles kočias dainavo, bet juose buvo toks jausmas pažadintas. Lygiai taip, kaip pavyzdžiui, Aušros laikraštis pažadino Vincą Kudirką. Jis būdamas Varšuvoj, studijuodamas mediciną, skaito Aušrą ir jis jau buvo kaip ir nutautėjęs, jo pirmieji eilėraščiai gimnazijoje buvo rašyti lenkų kalboj. Ir jis pabunda, ir jam tai sąžinė griaužė, kaip čia atsitiko, kad aš savo tėvų kalbos įsižadėjęs buvau, ir staiga krūtinė užplūsta toks jausmas išdidumo, kad pasijutau lietuvių besas. Žodžiu, laikraščiai, viskas, nu tiek aš žinoma, man visada daro įspūdį, kokį didelį vaidmenį tautos gyvenime vaidina kalba.